tässä dialektisessa käyttäytymisterapiassa hirveästi harjoitellaan taitoja. Ja nämä tietoisen läsnäolon taidot esimerkiksi tarjoaa vaihtoehdon sille, että kun tulee se impulssi ryhtyä juomaan tai ryhtymään käyttämään jotain muuta ainetta, niin tässä ajatellaan, että nämä taidot on yhdenlainen vaihtoehto, toinen mahdollisuus, että meillä on aina se mahdollisuus, että me pysähdytään. Nyt mä huomaan, että valtava juomishimo oikein kuolaa, erittyy ja näen mielessäni, kuinka mä jo korkkaan sen pullon, niin silloin meillä on edelleen mahdollisuus ajatella, että huomata vaan, että joo, juomishimo on tässä ja samaan aikaan sen voi hyväksyä ja miettiä, että haluanko mä juuri tällä hetkellä toimia tämän impulssin mukaan vai valitsenko tehdä kenties jotain muuta.
Kuinka paljon tätä harjoittelua, tällaista psykoterapeuttista harjoittelua pitää olla, että jotenkin ihminen pystyy istumaan sen juomishimonsa päällä, sanotaanko näin?
Se on hyvä termi, istua tai surfata tällä yllykkeellä. Mä sanoisin satoja kertoja. Tämä vie todella aikaa. Niitä retkahdustilanteita saa analysoida kymmeniä satoja kertoja, jotta ne alkaa yleistyä ja toimia. Se on kovaa työtä.
Hän on psykiatri ja psykoterapeutti Maria Koivisto, joka kouluttaa kognitiivisia psykoterapeutteja HYKSin Jorvin psykiatrian yksikössä. Koivistolla on kokemusta siitä, kuinka dialektinen käyttäytymisterapia ja tietoisuustaidot kohentavat epävakaan persoonallisuushäiriöisen elämää. Ihmisellä, jonka on vaikea säädellä tunteitaan ja yllykkeitään, on usein vaikeita lapsuuden ongelmia. Taustalla voi olla kasvuympäristö, jossa haavoittuva lapsi ei ole saanut vastetta tunteilleen. Niitä ei ole noteerattu tai niihin on reagoitu arvaamattomasti. Tunteet tuovat tietoa ympäristöstä ja kun tämä yhteys on häiriintynyt, voi äärimmäinen toiminta, esimerkiksi viiltely tai päihteiden käyttö, tuoda helpotusta tilanteeseen. Dialektinen käyttäytymisterapia on kehitetty nimenomaan tällaisten ihmisten hoitoon. Se on laaja-alainen terapiamuoto, jossa hyödynnetään tietoisuustaitoja eli mindfulnessia. Dialektike-sana on kreikkaa ja tarkoittaa keskustelua ja väittelyä, kertoo psykoterapeutti Maria Koivisto.
Voidaan nähdä yksi asia ja sille vastainen asia ja pyrkii niin kuin näkemään niissä jotain yhtäläisyyksiä. Mitä tämä tosielämässä sitten tarkoittaa, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun meillä kaikilla ihmisillä joinakin hetkinä tunteet kuumenee ja me ajatellaan, että vain minä tiedän tämän totuuden ja sinä olet väärässä, niin että me semmoisena hetkenä voitaisiin niin kuin pysähtyä ja pyrkiä kysymään itseltämme, että hei, olenko mä huomannut tämän asian eri puolet? Onko mä osannut katsoa sitä kaikista vinkkeleistä?
Psykoterapeutti Maria Koivisto, hyvin kuvasit sen, että miten tavallisille ihmisille, jos jotenkin kilahtaa ja tunteet käy kuumina, niin mitä olisi hyvä tehdä. Mutta entäpä sitten, kun käyttää liikaa alkoholia ja jollain lailla alun pitäänkin se tunteiden säätely on hyvin vaikeaa ja sieltä tulee semmoisia purskahduksia hyvin usein, niin miten sitten toimitaan? Mikä tämä metodi on siinä tilanteessa?
Tämä voi olla hieman yksinkertaistus. Niitä tutkitaan terapeutti ja asiakas yhdessä, jos on tapahtunut kilahdus, niin yhdessä tutkitaan mahdollisimman tarkkaan. Pyritään ymmärtämään, että hei, mistä se tilanne sai alkunsa ja kuka sanoi mitäkin ja mitä sä sitten sanoit ja mitä sä teit ja mitä se toinen ihminen sanoi ja miltä susta tuntui ja mikä ajatus sun mieleen tuli. Me pyritään niinku tavallaan jälkikäteen mikrofilmaamaan. Yritetään ymmärtää joka ikinen pienen pieni yksityiskohta, mikä johti kilahdukseen ja mitä siitä seurasi. Ja sitten vähitellen nivotaan tähän yhteiseen tutkailuun niin taitoja. Eli yhdessä niin kun mietitään, että hei, jos tai kun sä seuraavan kerran joudut tuollaiseen tilanteeseen, niin mikä olisi viisasta, mitä sä haluaisit ensi kerralla kokeilla, tehdä toisin. Ja sitten harjoitellaan yhdessä terapiassa. Asiakas ja terapeutti ihan yhdessä harjoittelee jotain käytännön taitoja, niin kun taitoja voi kokeilla vaikeisiin tilanteisiin.
Jos ihmisellä on päihdeongelma, hän vaikka käyttää siis alkoholia liian paljon, niin miten tällainen ihminen asettuu psykoterapeutin kanssa siihen hetkeen ja lähtee kokeilemaan niitä? Kuinka vaikeaa tai helppoa se on?
No, mun mielestä isoin ongelma silloin on se, että ihminen ei pääse tulemaan terapiakäynneilleen, että jos hän on humalassa tai niin krapulassa, että hän ei pääse paikalle, niin se on se ongelma. Että sitten kun hän...
Humalaista ei oteta?
Joo, terapiaa ei voi tehdä, jos aivot on muuntuneessa tilassa päihteiden vuoksi. Että siinä menee se raja. Mutta muuten mun mielestä se työskentely kyllä sitten onnistuu, jos pää on kirkas. Niin.
Epävakaasta persoonallisuushäiriöistä kärsivä ihminen on altis impulsiivisuudelle, vaikkapa liialliselle juomiselle. Psykoterapeutti Maria Koivisto jatkaa, miten dialektinen käyttäytymisterapia auttaa näitä potilaita.
Dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa on vankasti osoitettu tehokkaaksi, että siitä on vahva tutkimusnäyttö, että se vähentää itsemurhayrityksiä ja itsetuhoista käyttäytymistä ja psykiatrisia sairaalahoitopäiviä. Näyttö siitä, että se vähentäisi päihteiden käyttöä, on vähäisempää. Mun arvaus on se, että tämä on vaan niin lyhyt vuoden mittainen hoito. Se ei ole ehtinyt niin kuin ruveta vaikuttamaan kaikkiin ongelmiin.
Psykiatri Maria Koivisto tietoisuustaidoista.
Ensimmäinen askel on se, että pysähdy. Et tuu tietoiseksi siitä, että missä sä olet tällä hetkellä, ketä siellä on paikalla, mitä tapahtuu. Ja sit huomaa. Eli tää huomaaminen tarkoittaa sitä, että et tuu niinku tietoiseksi siitä, miltä susta tuntuu, mitä sä ajattelet. Onko sulla kenties joku yllyke, joku impulssi, vaikka justiinsa se aineen käyttöhimo. Että tulee tietoiseksi siitä, että joo, tässäpä tämä minun himoni nyt on käsillä. Ja seuraava askel on se, että voi hyväksyä sen. Että se on valtavan tärkeä tämä hyväksymisvaihe, että kyllä, just nyt mä tunnen valtavaa juomishimoa. Tämä on sen takia tärkeä, että jos ihminen kieltää sen himon eikä hyväksy sitä, niin hän saattaa olla paljon alttiimpi retkahtamaan, koska hän vaan yrittää niin kuin mennä automaattiohjauksella eteenpäin. Sen sijaan, jos hän voi hyväksyä, että himo on, saa olla, mä hyväksyn sen, niin hänelle vapautuu niin kuin uudenlainen tila, että sen himon mukaisesti ei välttämättä tarvitse toimia. Eli seuraava vaihe on, että valitse reaktiosi. Valitse, haluatko toimia yllykkeesi mukaisesti vai päätätkö tällä hetkellä valita toisen tien?
Kuinka helppoa on valita oma reaktionsa?
Vaikea. Tämä vaatii erittäin, erittäin paljon harjoittelua.
Psykoterapeutti Maria Koivisto, minkälainen ajattelun muutos tämä on teille lääkäreille ja terapeuteille, että tämän ihmisen alkoholiongelmaa ja tätä epävakautta, tunnesäätelyn ongelmaa hoidetaan ikään kuin samassa paketissa?
Se saattaa olla aika uutta. Että mulla on semmoinen vaikutelma, että meillä edelleen saatetaan ajatella psykiatrian piirissä, että päihdeongelman pitäisi olla hoidettu, jotta me voidaan ruveta hoitamaan psyykkisiä ongelmia. Ja se on siinä mielessä totta, että jatkuva alkoholin käyttö esimerkiksi aiheuttaa masennusta ja pitää sitä yllä. Mutta silloin kun me puhutaan näin vaikeasta yhdistelmästä kuin persoonallisuushäiriö ja alkoholin käyttö tai persoonallisuushäiriö ja huumeiden käyttö, niin silloin voi olla tehokkaampaa, että me oikeasti niin kuin nähdään se ihminen kokonaisuutena ja halutaan auttaa koko hänen mieltään ja ruumistaan yhdessä ja samassa paikassa. Että me ei voida niin kuin ehkä onnistuta pääsemään mihinkään, että jos me sanotaan hänelle, että lopeta juominen ja puhutaan sitten sun psyykkisistä vaikeuksista.
Edellä psykoterapeutti Maria Koivisto. Jatketaan lääkäripäiviltä. Erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Prusila puhui parisuhdeväkivallan monet kasvot, kuinka tunnistaa ja puuttua sessiossa asiasta nimenomaan gynekologin kannalta.
No, seksuaalinen väkivalta voi tulla hyvin monella tapaa esiin. Se voi olla ensinnäkin täysin piilossa, että sitä ei tunnisteta. Sitten voi olla naisella kroonisia epämääräisiä kipuja. Nimenomaan seksuaaliseen väkivaltaan liittyy paljon alavatsan tai vatsan alueen erilaiset kiputilat, joihin ei sitten tutkimuksissa kuitenkaan löydy mitään syytä. Ja vielä yksi oireyhtymä on hyvin tavallisesti heidän kohdallaan kohtuuton, selittämätön gynekologisten tutkimusten tai ylipäätään lääketieteellisten tutkimusten pelko ja synnytyspelko. Tämän tyyppiset potilaat ovat hyvin tyypillisiä seksuaalisen väkivallan uhreja.
Kuinka helppo se on tutkimusta tekevälle gynekologille nähdä nämä kaikki? Että pitääkö olla jollain lailla salapoliisi?
Tiedän, että on gynekologeja, jotka täysin ummistavat silmänsä tältä ilmiöltä, eivätkä anna sille kovin paljon suurta merkitystäkään edes. Mutta todellakin sitä salapoliisityötä tarvitaan ja rohkeutta kysyä, että onko sinulla itsellesi käsitys, mistä tällainen pelko johtuu, mitä voisi olla siellä takana. Monesti potilaat joko tietoisesti sivuuttavat sen, eivätkä halua sitä ajatella edes. Jotkut eivät ole koskaan tulleet edes ajatelleeksi, että tällaisilla kipuoireilla saattaisi olla mitään tekemistä heidän kokemustaustansa kanssa.
Gynekologi Pirkko Brusila viittasi tuossa siihen, että osa gynekologeista ikään kuin ei tartu siihen, vaikka näkisivät. Niin jos ajattelee, mikä on lääkärin etiikka ja lääkärin halu tehdä potilaan parhaaksi asioita, niin jotenkin kuulostaa oudolta, että jos näkee niinkin vakava asia kuin parisuhteen väkivalta, joka ilmenee seksuaalisella alueella, niin ei puututa.
Siinäpä se juuri on, että koska se koetaan hyvin yksityiseksi asiaksi, se koetaan hyvin intiimiksi asiaksi, ja kun ei siitä ole opittu puhumaan, koska sitä ei ole koulutuksessa juuri huomioitu, niin ei osata. Se on ihan sama kuin, että olisi melkein mikä tahansa lääketieteen alue, johon ei ole kokeita, ei ole mitään kompetenssia, niin kyllä sen helposti sivuuttaa, että en puutu tuohon, koska en osaa auttaa. Valitettavasti lääkäreillä on sellainen ajatus, että jos on joku diagnoosi, niin siihen täytyy olla sitten välittömästi myöskin keino hoitaa se. Se edellyttää sitten vaivan näköä siinä mielessä, että pysähtyy kuuntelemaan sitä potilasta, ryhtyy keskustelemaan ja kohtaamaan ja etsimään hänelle apua, koska ei hän itse tarvitse kaikkea tehdä. Eikä missään nimessä tarvitse olla mikään terapeutti, niin kuin moni kollega sanoi, että en minä osaa auttaa, koska en ole terapeutti, ei minulla ole koulutusta. Mutta se ei olekaan se oleellinen asia, vaan sen vastaanoton ilmapiiri, että potilas kohtaa lääkärinsä, joka kuuntelee rohkeasti, on läsnä, kannustaa ja antaa tunnustusta siitä, että potilas on uskaltanut puhua. Ja sitten lähtee etsimään tälle potilaalle apua, kun ei itse välttämättä suinkaan tarvitsekaan edes olla se, joka hoitaa kaiken.
Asioiden käsittelyllä on merkitystä väkivallan uhrin kannalta, koska seksuaalinen väkivalta aiheuttaa pitkäaikaisia vatsakipuja ja ruoansulatusongelmia. Brusilan mukaan myös masennus, ahdistus ja paniikkioireet ovat tavallisia väkivaltaa kokeneilla. Gynekologi Pirkko Brusila näkee edistystä tapahtuneen.
Kun toistakymmentä vuotta sitten oikein aktiivisesti ryhdyin tätä väkivaltatyötä tekemään, niin silloin mulla on vanhoissa slaideissa tilastoja, joissa sanottiin, että naisia kuolee noin 40 naista vuodessa parisuhdeväkivallan uhreina. Nyt se on noin parikymmentä, 20-25 sitä luokkaa. Että onhan se konkreettisesti muuttunut. Toisaalta muutosta on myöskin se, että nyt puhutaan enemmän siitä, että myös naiset ovat väkivaltaisia. Tähän saakka naisten väkivallasta on täysin vaihdettu.
Siihen liittyy siihen väkivaltaan sitten nämä häpeä, peittely, että ilmeisesti lääkärinä monenlaista tarinaa saa kuulla ennen kuin se jotenkin lähtee siitä purkautumaan.
Kyllä, kyllä. Näitä vastaan tulleita lyhtypylväitä tai ovenpieliä, niin niitähän on kyllä kaikki lääkärit varmasti vastaanotolla saaneet niiden seuraamuksia nähdä. Siihen liittyy hyvin vahvasti juuri se häpeän tunne, monesti myös syyllisyys, tekijä usein myös syyllistää uhrinsa ja uhrit aina väkivaltatilanteissa automaattisesti joka tapauksessa ottavat itselleen jonkinlaista syyllisyyden taakkaa, mikä heille suinkaan kuulu. Ja kun hävetään, niin siitä ei puhuta. Minusta on hirveän tärkeää, että kaikki ihmiset muistaisivat, että lähimmäiseen ei saa koskea muutoin kuin lempeydellä ja rakkaudella.